ćemo večeras govoriti, 17. glava je Evanđelja po Luci, a uzeti čitat ćemo od 20. stiha. Znači, a kada ga fariseju pitaše kada će doći kraljevstvo Božije, on im odgovori rekavši, kraljevstvo Božije ne dolazi primetljivo, niti će reći evo ovdje je ili onda je, jer evo kraljevstvo Božije je i u vama. I reče on učenicima, doći će dani kada ćete zaželjeti vidjeti jedan od dana sina čovječijega, ali ga nećete vidjeti. I govorit će vam, gle ovdje ili gle onda je. Ne odlazite ili sledite ih, jer kao munja što se jevne sa jednoga kraja ispod neba i bljesne do drugoga kraja ispod neba, tako će biti i sin čovečiji u svom danu.
Amen.
Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, i sada dok čitamo proroštvo onoga što se sada dešava, mi možemo reći zajedno sa našim prorokom koji je dao naslov propovedi, rekao je danas se ispunilo ovo pismo. Ovo proroštvo se danas ispunjava i danas se ispunilo ovo pismo. I kao i mnoge, i gotovo veći deo Biblije o proroštvima na kraju vremena, mi možemo sada već reći to je istorija i to je stvarnost, a ne proroštvo. I Oče nebeski, sada pristupamo Tvojoj cenjenoj, dragocenoj i večnoj reči. I molimo Te, Oče, da mi koji smo nedostojni, Oče, da nam ne bude naša nedostojnost ubrajana večeras, Oče, nego neka Tvoja krv posreduje između nas i Boga. Neka glas krvi, glas našega sveštenika Isusa Hrista opere i sakrije i skloni sve naše grehe. I neka ih baci, neka ih baci u more zaborava, da više nikada ne mogu doći u božansko sećanje. Oče nebeske, mi sada dolazimo u poniznosti i pokajanju, dolazimo u našoj nedostojnosti i u našoj slabosti, jer znamo da bez Tebe ne možemo činiti ništa. Niti reći jednu reč koja je pomazana, niti doći pod inspiraciju Svetoga Duha, niti možemo uraditi bilo šta dobro bez Tebe i bez Tvoje milosti, Oče. I zahvaljujemo Ti na milost koja nam je darovana i molimo Te, Oče, da budeš sa nama večeras i da blagosloviš i da pomažeš Tvoju reč i da nas na ovoj skromnoj i jednostavnoj službi nauči stvarima koje bi Ti volio da znaš. Da znamo, Oče, nebeski, i da verujemo. I neka to bude urezano u naše duše i u naša srca i neka to što je darovana bude večno naša privilegija i naša baština, jer mi Te molimo u ime Isusa Hrista. Dakle, još malo ćemo. Stari većina vas je slušala. To nisam propovedao ovdje, propovedao sam o molitvi u rijeci, tako da će ona neki način biti još malo o molitvi ili neka služba koju ćemo nastaviti da govorimo o molitvi i o načinu kako mi čujemo Boga. Danas nećemo govoriti na temu kako mi govorimo Bogu, jer to je molitva. I možete reći da postoji puno načina da vi pristupite Bogu, na ono što prvenstveno treba da uradite kada dolazite u Božju prisutnost jeste pokajanje, da priznate svoje grehe, svoje slabosti, svoje mane i tako dolazite u Božju prisutnost. I kada se jednom nađete u Božjoj prisutnosti i ono što niste do tada vidjeli, ono čega niste bili potpuno svjesni, odjednom ćete vidjeti sve svoje slabosti. I to je jedna od karakteristika onoga što bi mi mogli reći biti u Božjoj prisutnosti. Jer kao Isaija, kada je došao u prisutstvo Boga, on je i rekao, ja sam čovjek nečistih usana, živim usred naroda nečistih usana, i on je video svoje slabosti. I to je jedan, i to je najbolji znak da se nalazite u Božjoj prisutnosti.
Amen.
Van te prisutnosti vi ćete vidjeti slabosti drugih ljudi, ali u Božjoj prisutnosti oni vam neće, naravno, ni slabosti drugih ljudi vam neće ostati skrivene u njegovoj prisutnosti, jer u njegovoj prisutnosti je sve otkriveno. Ali kao što je Isaija rekao, teško meni čoveku nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana. Video je i svoje i tuđe grehe. Video je i svoje i tuđe slabosti. Video je istinu onako kako je Bog vidio. I to je jedna od stvari koja se dešava kada se osoba bilo ko, bilo kada nađe u prisustvu Boga. Ona vidi stvari onako kako Bog vidi. Zato što u zemaljskoj perspektivi naša zemaljska pamet i veo zemaljskog tela nas čini nesvesnim onoga što je božanska realnost i ono što je božanska istina. Iako je postojalo doba u istoriji sveta i u istoriji hrišćanstva koje je toliko udaljeno od Boga, onda je to laodikejsku doba, jer je njegova glavna karakteristika da ljudi kažu jedno, a Bog kaže drugo. Ljudi kažu bogati smo, Bog kaže siromašni. Ljudi kažu mi smo bogati duhovnim stvarima, a on im kaže vi nikada niste bili siromašni duhovnim stvarima. I on dodaje i kaže im vi ste toliko jadni, slepi, goli i bosija da toga čak niste ni svesni. Vi jeste takvi, ali vi to ne vidite. I problem ovoga doba, iznad svega problem ovoga doba je što ne vidi stvari onako kako ih Bog vidi. I onda kada ne vide stvari na božanski način, onda njihovi životi su potpuno usmereni u jednom drugom smeru, tako da smo mi dobili jednu generaciju ljudi koji žive daleko od Boga i nisu svjesni koliko je to teret na njima i nisu svjesni koliko je to problem, zato što oni te stvari jednostavno ne vide. Oni su grešnici, ali oni ne vide da su grešnici. Oni su duhovno bolesni i slepi, ali oni ne vide to tako. Oni ne idu u nebo i nemaju nikakvu garanciju da će završiti u Božijem carstvu jednoga dana, ali oni to ne vide na takav način. Oni žive u svojim iluzijama. I ono što bi mi mogli reći, ako ljudi ne vide i ako ovo doba ne vidi stvari onako kako ih Bog vidi, onda ono živi u jednoj velikoj iluziji, a iluzija je stvar koja će u jednome trenutku života biti razmeta. I ono što će se desiti i ovakvome dobu i ovome i ovakvome vremenu, velike nevolje su u stvari razbijanje svih iluzija u kojima se ljudi nalaze i u kojima danas žive. Danas denominacije veruju da imaju večni život i da imaju Svetoga Duha, ali ga nemaju. Danas veruju da tako što žive jedan nemoralni holivudski život po holivudskim standardima, veruju da imaju Svetoga Duha, ali u vreme velikih nevolja ta iluzija će biti razbijena. I ako Bog to ne razbije danas kroz otkrivenje Svetim Duhom, jedini način da ljudi budu oslobođeni tih iluzija biće velike nevolje, gde će oni zaista vikati planinama i gorama, padnite na nas i sačuvajte nas od gneva i besa jagnjeta. I to je naravno jedan ogroman problem. Celo ovo doba je nesposobno da čuje Boga. Ono ne čuje Boga, ono ne razume Boga. Taj glas, Božji glas u ovim zadnjim danima je toliko tajanstven i toliko misteriozan za njih i oni nikako nisu sposobni, izgubili su sposobnost da čuju Boga. Ali opet je rečeno kao jedan od najvažnijih znakova Svetoga Duha, onaj ko ima uši da čuje, neka čuje šta Duh govori crkva. Amen. A prorok je rekao da čuti znači razumeti. Onaj ko ima sposobnost razumevanja, a to je otkrivenje, neka čuje šta je ono što Duh Sveti govori crkva.
Amen.
I otkrivenje uzvačuje, znači šta? Otkrivenje znači promenu razmišljanja jedne osobe. Kada ona počinje razmišljati i videti stvari onako kako ih Bog vidi. Da načinimo to jednostavno. Bez otkrivenja danas je milionima ljudi katolička crkva izgledati kao blagoslovena Božija organizacija. Bez otkrivenja oni će na to gledati kao na svetu ustanovu. Bez otkrivenja Svetim Duhom oni će misliti da je to jedna stvar koja treba da napreduje i oni će misliti da su blagosloveni ljudi ako su deo te organizacije i oni vide stvari na ljudski način. Ali onda kada otkrivenje Svetim Duhom zahvati jednu osobu, ona počne videti stvari onako kako Bog vidi i ono što on vidi o toj crkvi tada postaje i njegova istina. I to je veoma važno u ovome danu, zato što mi nikada ne trebamo i ne smemo zanemariti otkrivenje, jer na toj steni je sagrađena Božija crkva i pakao će biti protiv nje, ali je nikada neće savladati i nikada je neće nadvladati. Sada čuti Boga znači imati otkrivenje njegove reči. I ovo doba je toliko izgubilo osjećaj za otkrivenje Svetim Duhom, da Bogu nije preostalo ništa drugo nego da pošalja proroka Iliju i da kroz usana svoga proroka se obrati ovome dobu. Znači, svi su izgubili mogućnost i sposobnost da čuju Boga. Svi su zalutali u svoje doktrine i u svoje dogme. Svi su zalutali u svoj denominacionalizam i u svoje organizacije. Svi su počeli da se bave crkvenom politikom umjesto Božijom rečju. Svi su se udaljili od Boga do jedne mere da su dobili generaciju apsolutno nesposobnih ljudi da čuju Božji glas. I to nije bila misterija, to nije bilo teško u biblijskim vremenima. I ako ćemo uzeti, ja sam uzeo taj tip ili taj primjer Rebeke koja se molila i koju je Bog rekao, dva su plemena u tvojoj utrobi, najavljujući rođenje Ezava i Jakova. Ali ono što je meni fascinantno u svemu tome, ja verujem da ovdje je portretisana ili prikazana nevesta Isusa Hrista koja ima direktan odnos sa nebeskim Bogom. Zato što Rebeka, i uvek sam fasciniran time kada razmišljam o tome, je bila udata za proroka koji je bio Isak. Ona je tip neveste u svakome pogledu, zato što je Abrahamov sluga otišao po nju i doveo je do njenoga mladoženja. Ona se venčala i rodila je blizance Ezava i Jakova, što pokazuje kako će se probuđenje neveste Isusa Hrista nakon prorokovih dana odvijati i kako se odvija. U velikim stvarima je to tip onoga što mi živimo danas. Ali ono što je generalno najvažnija stvar po meni, je njena sposobnost da lično tu je Boga van kontakta sa svojim mužem. I imate tu zanimljivu stvar. Njen muž, njen Isak je bio Božje obećano dete. On je bio tip samoga Hrista. On je bio dete obećanja i on je bio dete koje je rođeno iz vere njegovoga oca. Njegov otac je verovao i kada nije bilo nikakvog razloga za nadu, I on je verovao protiv svih istina zemaljskog poretka i zemaljskih tvrdnji i reči koje su ljudi izgovarali. On je verovao Abraham unatoč podsmehu cele generacije kojoj je deo bio. Verovao je i verom je dobio to dete. I to dete je bio naslednik obećanja i bio je Božji prorok. Ali Rebeka, kada je bila trudna i kada je nosila Isakovo seme u sebi, nije došla da pita Isaka i nije rekla, hajde dragi, ti se moli Bogu i da vidimo da li će ti Gospod poslati viziju, pa ako ti Bog da viziju, onda ćemo mi znati na čemu se ja sada nalazim. A ne, ona je otišla i molila se Bogu lično sama i Bog je njoj direktno rekao, dva su plemena u tvojoj utrobi i mlađi će služiti stari. Direktan kontakt i direktan kanal komunikacije između Rebeke i Boga. Nije više bilo potrebno da prorok izgovori, ovako govori Gospod. Nije bilo potrebno da Isak dođe do Rebeke i da joj kaže ovako govori Gospod, ja sam dobio viziju od Gospoda i on je rekao da se dva naroda nalaze u tvojoj utrobi, on je rekao da se dva semena nalaze u tvojoj utrobi, on mi je rekao sve te stvari, ne, nije Bog poslao viziju proroku, nego je dao otkrivenje Rebeki koja je bila njegova žena.
Amen.
I to pokazuje status neveste Isusa Hrista u vremenu i za prorokove službe.
Amen.
Jer je ovo doba izgubilo osjećaj da čuje Boga i ono ne može da čuje Boga. Bog je morao da mu pošalje prorok. Prorok je poslan ovome dobu i postoji samo jedna izabrana grupa ljudi koja je dobila otkrivenje da William Braham jeste taj prorok. Postoji samo jedna izabrana grupa i nju Biblija naziva nevesta Isusa Hrista i mi naravno znamo i verujemo da smo deo te grupe i da smo deo te priče i nama je Bog dao otkrivenje da je William Braham prorok i nama je Bog dao veru da verujemo da ono što je William Braham govorio jeste istina. I zato ja ponovo se vraćam na taj temelj i jako se često vraćam na njega zato što verujem da je to veoma važna stvar. Ljudi kažu, imaš samo otkrivenje da je brat Braham prorok, ali ako imate to, u tome je ceo paket. Ako jednom zaista poverujete da je William Braham Božji prorok, neće nikakav problem biti da poverujete i sve ostale stvari koje on učio ili naučava.
Amen.
Tako to nije jedna stvar, tako da poruka nije jedna stvar gdje vi dolazite kao u supermarket i uzimate ono što vam se dopada, ali ono što vam se manje dopada vi odbacujete. To ne ide tako u ovoj poruci. Poruka je jedna cjelina i to je nešto što ljudi vole, imaju taj izraz u svetu, uzmi ili ostavi. Imate jednu ponudu i ta ponuda je ovakva i kaže, evo, ovo je nešto što sam ja doneo u ovom dobu, ovo je poruka ovoga doba, ili je veruju u cjelini ili nemoj je verovati ni u kakvim detaljima. I zato je važno verovati ili imati otkrivenje Malahije 4, i ako zaista izučavate, ja to izučavam polako i pripremam i te službe, jednog dana ću o tome propovedati, imate u pečatima o čemu je prorok najviše govorio u knjizi i propovedima otkrivenje o 7 pečata. I možete reći da ako vidite iz pečata u pečat, vidite da neke stvari, neke teme i neka inspiracija koja ga je vodila u neke delove pisma se ponavlja iz večeri u večer. I on je govorio na temu Malahija 4 i kada je govorio o prolazu između crkvenih doba i pečata, on je o tome govorio i u pitanjima i odgovorima, on je na tu temu propovedao i u 7. pečatu. Možemo uzeti samo stihove u koji ga je Sveti Duh vodio dok je on propovedao pečate, ne samo dok je otvarao, ne samo dok je čitao uvodne tekstove za propovedanje na temu 7 pečata, nego možemo vidjeti i sve stihove koje on koristio u tim propovedima i u koje delove pisma ga je Sveti Duh vodio dok je propovedao na temu 7 pečata. I vidjet ćete da je možda 20 do 25% svih tih službi ili onoga o čemu je brat Braham propovedao u tih desetak večeri dok su trajale te službe, odnosi se na propovedanje o Malahiji 4 i otkrivenju 10.7. Razlog zašto je to radio je upravo ovaj, jer ja verujem da je pomazano propovedanje Boži dar i da pomazano propovedanje odgovara ljudima na stvari koje su im trenutno potrebne da znaju. Drugim rečima, ako tamo stoje sede osobe na tim službama, sada vratimo se u 63. godinu i sada zamislimo da se nalazimo na skupovima gdje je brat Braham propovedao na temu 7 pečata i zamislite da ste u onome vremenu kada se u vama lomilo da li je brat Braham prorok ili ne. Znači ono što je bilo potrebno da se vama propoveda ili meni da se propoveda tih noći je upravo bilo to. Razlog zašto je on propovedao toliko puno o tome je razlog toga što se to toliko malo verovalo. bilo je jako malo vere u te stvari. Ljudi to nisu smatrali bitni. Ljudi to nisu smatrali važni. Ljudi to nisu smatrali fundamentalnim za spasenje. Jer imate takav jedan duh u denominacijama ovoga vremena gdje oni kažu, i ja sam se sa time suočio u toj KDC, u Hristovoj lukovnoj crkvi, čiji sam deo bio nepuni godinu dana ili malo više, znači ne znam tačno, ali oni su govorili, pa znaš, evanđelja su važna, vera je važna, dobro, njihovo krštenje u ime Isusa Hrista je važno, ta denominacija ima to biblijsko krštenje i to je u redu. Ali da znamo baš sve iz knjige otkrivenja, to toliko nije važno za spasenje. Ali to je red Božija. I to ne bi stajalo u toj knjizi da to nije važno.
Amen.
Da knjiga otkrivenja nije važna, ona nikada ne bi bila napisana. Da knjiga otkrivenja apostola Jovana nije bitna za spasenje, ona nikada ne bi stajala na stranicama Biblije. I tako da ljudi to ne mogu uraditi i ne mogu reći, ali to je jedan duh denominacija koja će vam reći, znaš, ovaj deo reči nije važan za spasenje. I onda se to useli u srca ljudi i on tamo 63. godine sedi na službama i misli, pa dobro, da li je to za najvažnija stvar u mome hrišćanskom životu, da ja verujem da ovo vreme ima prorok. A nije to možda najvažnije ili nije to tako važno i ljudi nisu vidjeli bitnost toga, nisu vidjeli značaj toga, nisu vidjeli vrednost toga. I zato što su ljudi to tako malo verovali, zato je brat Braham tako puno pričao o tom. I zato je njegovo propovedanje jako teška stvar. Zato što je on morao da propoveda u gotovo 90% svoga propovedanja nasuprot veri ljudi. On je morao da propoveda o stvarima koje su nedostajale njihovoj veri. I zato zaista je uvek propovedanje jedan laki put, ako ćete vi reći ljudima ono što oni već veruju. I to je jedan put popularnosti u propovedničkoj službi i u službi bilo koje osobe na ovome svetu. Tako ako on ima grupu ljudi ili ako ima 100 ljudi kojima propoveda ili ako ima 1000 ili 10.000 ljudi kojima propoveda, nebitno je, ako će on stalno propovedati stvari koje ljudi već veruju, pa on će biti veoma popularan propovednik. Ali suština pravoga, pomazanog, inspirisanog propovedanja je da vi naglašavate stvari koje nisu dovoljno verovane. I zato je pravo inspirisano propovedanje jako često podložan ili javnim ili tihim kritikama ljudi. Tako da ljudi neće uvek baš jasno da iznose kritiku na nešto što čuju, ili onda tu postoje te tihe kritike koje ljudi imaju običaj da govore o nekim svojim međusobnim razgovorima, zato što ne mogu da shvate jednu stvar, ako nešto dolazi od Boga, i ako je nešto poslano od Boga, ono gradi put dublje vere i dubljih zajedništva između pojedinca i Boga.
Amen.
I zato je brat Braham tih noći 63. godine morao da govori, Bog je obećao ljudima Malakiju 4. Braćo i sestre, Bog je obećao da će poslati proroka u ovome dobu. Bog je rekao da će poslati Iliju proroka, da će to biti čovjek sa Ilinim duhom. Ja želim da kažem večeras, to je bitno da mi verujemo, to je bitno da mi znamo, to je bitno da mi čekamo, to je bitno da mi prepoznamo i onda mi možemo vidjeti da je to najvažnija stvar bila u stvari. A zašto je to toliko važno? Zato što u paketu sa tim ide prihvatanje Hrista. Jer ako vi prihvatite da je Bog poslao proroka i kažete taj čovjek jeste Boži prorok, onda vi prihvatate i sve ono što je taj prorok rekao.
Amen.
Onda ćete lako doći do toga da verujete da je zmijino seme ispravna doktrina ili ispravno naučavanje. Onda ćete lako doći do toga da verujete da je katolička crkva otpadnica i bludnica i 17. glave otkrivenja. Onda ćete lako moći da verujete i da poverujete da trojstvo ne postoji, da je to jedna katolička nikejska doktrina. Onda ćete lako moći da poverujete sve stvari koje je prorok naučavao, ako prihvatite da on jeste prorok.
Amen.
I zato je to toliko važno.
Amen.
I onda imate to takozvano obraćanje u poruku, gdje ljudi dolaze do poruke i gdje onda biraju ovo je istina, ovo ne. Ovo ću ja verovati, ovo neću verovati, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa. Kao supermarket, ovo je dobro, ovo je manje dobro, ali ovo ne valja. Ili je sve dobro unutar toga ili ništa nije dobro unutar toga. Ili je ova celokupna poruka od Boga ili ona uopće nije od Boga. Ili je sve ovo ovako govori Gospod ili ništa od ovoga nije ovako govori Gospod. I onda kada Bog jednom usadi veru u srca ljudi da William Braham jeste Boži prorok, u tome imate paket večnog života, jer kada verujete to, onda verujete i sve ono što je otkriveno u tome. I to je ta važna i velika stvar. Ja sam čak objasnio na jednoj službi da će ljudi koji to veruju biti dovedeni do uznesenja. I ne morate uvek da se testirate i zašto bi krštenje Svetim Duhom u stvari moralo biti trenutak. Volio bih da mi to nekada neko objasni. Zašto bi to morao biti trenutak u životu čoveka posle koga je sve drugačije? Znači, jedan minut uđete kao grešnik i posle dva minuta izađete sa kolena i ustanete kao svetac. Ja ne mislim da toga baš postoji puno u Božijem programu. Kao što sam jednom na jednoj službi objasnio, znate, gornja soba je kraj priče. Gornja soba je kraj puta. Gornja soba nije prepisa i možete to videti, možete zaista razmisliti o tome da li je to tako i pogledajte tipološki u Bibliji. Da li je iko ko nije pratio Isusa Hrista 3,5 godine primio Svetoga Duha u gornjoj sobi? Da je neko ušetao i rekao, hej društvo, da je došao sa plaže iz Jerusalima i da je ušao u gornju sobu i rekao je, ja želim istoga Svetoga Duha kao i vi, i to želim odmah, i to želim sada. Oni su ga mogli dobiti zato što su proživeli nešto sa Hristom. Oni su mogli to dobiti zato što su 3,5 godine bili sa Hristom. Oni su mogli to dobiti zato što su 3,5 godine patili i borili se za to. Oni su to mogli dobiti zato što su pokazali Bogu da su ozbiljni i da im je do toga stalo. Oni su to mogli dobiti zato što su bili izabrani da hodaju tim putem. I to je istina. Dakle, kada vide to, vide, prihvataju ceo paket. I onda imate, kaže, ja verujem da je brat Abraham govorio dobro o Bogu, ali ja mislim da je on pogrešio kada je govorio o oblačenju žene. Ili je o svemu govorio na ispravan način, ili nije ni o čemu govorio na ispravan način. I sa tim, i to je ta važna stvar. I onda kada je Bog uzeo proroka, kada je brat Abraham otišao, nastupilo je ovo zanimljivo vreme koje je naše vreme. Nevestino doba. A on kaže u knjizi o pečatima da 7 gromova, to su 7 glasova koji donose nevestino probuđenje. Kaže izričito, nevesta još nije imala probuđenje, ali tih 7 gromova iz 10. glave otkrivenja će to da proizvede. I tih 7 gromova su Božji glasovi koji otvaraju pečate i Božje jasno propovedanje o tome šta pečati kriju i koja je to misterija i koja je tajna u pečatima. I to proizvodi nevestino probuđenje. I mi se nalazimo usred to. I mi smo deo toga probuđenja. Znate, gdje god je poruka brata Abrahama, ili ako hoćete, ili ako to ljudima koji nisu verili hoće ove poruke bolje zvuči, gdje god se nalazi poruka Isusa Hrista koju je poslao kroz službu Williama Abrahama u ovom zadnjem dobu, gdje god se ljudi skupljaju oko toga verujući u to, to je probuđenje zadnjega vremena. Bez obzira da li je to u Vrbasu, u Kovačici, u Rijeci, u Kloverdalu, negde u Americi, Africi, nebitno je, gde postoji ova poruka i ljudi se skupljaju oko ove poruke, to je probuđenje koje je nastalo i 7 gromova, i glasova 7 gromova iz knjige Otkrivenja 10. glave. Tih 7 glasova i 7 gromova su proizveli ovo nevestino probuđenje. A onda je Rebeka u tipu pokazala da je to Ezav i Jakov unutar toga, i kako će se stvari razvijati unutar toga, pa mi možemo da zaključimo tako što ćemo pratiti život i odnose između Ezava i Jakova kroz knjigu Postanka. Ne treba tu velika mudrost. I brat Abraham je rekao, tip će uvek ispuniti sebe. Tip će uvek, i bez obzira u kom delu tipa se nalazi. Ako vi sebe prepoznate da se nalazite na planini, kada uradite istu stvar koju je apostol Petar uradio i rekao, ti si Hrist, sin živoga Boga, iskustvo i život i Bog kroz vreme će vas dovesti do uznesenja. I to je tačno ono što ja verujem. Apsolutno verujem i stojim iza toga, jer tipovi, kaže brat Abraham, ne mogu izneveriti. Tipove Biblije su proroštva Biblije i oni ne mogu izneveriti. Sada, koliko će vremena i kakva iskustva će čovjek morati da prođe u životu da bi bio doveden do toga mesta od strane svemogućega Boga, ja vam to ne mogu reći. I vi to čovjek ne možete znati i nema načina da vi i ja to znamo, jer smo mi objekti Božijeg delovanja u svemu tome. Nismo mi izabrali njega, nego je on izabrao nas.
Amen.
Ja bih voleo da to znate. Ja bih zaista voleo da to znate. Ja često govorim o tom iskustvu koje je apostol Petar imao kada je dao tu izjavu. I onda kada je odbio da napusti Krista, kada su to uradila 70-orica učenika, znate što je Hrist izjavio? Niste vi izabrali mene.
Amen. Amen.
Nego sam ja izabrao vas.
Amen.
Znači, to je jako važna stvar i jako važna rečenica koju izgovorio sam Bog. Gde da idemo od tebe, rekao je Petar, u ime svih ostalih osim Jude, u čije ime je mislio da govori, ali to nije mogao govoriti. Ali je rekao, gde da idemo od tebe? Jer ti si taj koji ima reči večnoga života. I Isus odgovara na to i kaže, niste vi izabrali mene, nego sam ja lično izabrao vas. Zašto su 70-orica otišli? Zato što su prestala da veruju da Isus Hrist Mesija. Nisu bili uvereni u to. Ali Petar je i dalje u ime vernika rekao, mi verujemo da jesi, jer ti imaš reči večnog života, a Isus kaže, vi to verujete zato što sam ja birao vas. Drugim rečima, mnogim ljudima je danas dosadno i neće više da veruju u poruku i neće više da veruje da je Abraham prorok i odlaze iz ovih ili onih razloga, ovako ili onako. Ali vi ne možete. Razlog zašto ne možete ne zato što ste vi izabrali Boga, nego zato što je Bog izabrao vas. Sada je to potpuno, oni su imali svoje živote, i oni su imali svoje živote koji nisu bili sjajni. I oni su živjeli živote u kojima baš u tome trenutku i nisu bili najsrećniji ljudi na svijetu. Imate to, tu jednu knjigu koju sam ja čitao u mom pentakostalcicu je pisao, mislim da se i zove Najsrećniji ljudi na svijetu. I cijela ideja te knjige je da jednom kada ljudi budu govorili u jezicima i kada prime Svetoga Duha će živjeti kao najsrećniji ljudi na svijetu bez briga, bez problema. Sve će biti gotovo pa idealno u ovom zemaljskom životu. Da je to tako, mi bi živjeli 1000-godišnje carstvo, ali to prosto nije tako i nije isto. I tako i oni kada su ostali sa Hristom, živjeli su svoje teške, tegobne živote, živjeli su svoje velike i male borbe, živjeli su svoje srećne ili nesrećne živote, ali ima jedna stvar koja je u tom tipu toliko utešna i toliko velika, niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao vas. A sada slušajte. Brat Abraham kaže u knjizi 7 crkvenih doba da je Boži izbor odvojen od svega što su ljudi uradili i čime bi mogli sebe da preporuče Bogu. Boži izbor je Božija stvar. Ne vaš. Ne moj. On je birao po božanskim kriterijima. I on to jasno kaže. A u poruci mi znamo kada je on načinio taj izbor. Načinio ga je pre postanka sveta. A sada, u ovoj fazi našega života, gdje mi prosto više ne možemo da ne verujemo da poruka nije od Boga, i kada ostajemo sa tom porukom, i onda kada vam đavo govori da se crkve ruše, da se sve ruši, da je sve formalizam, da je sve igra, da je sve zabava, da je sve daleko od Boga, da nema sile, da nema čudesa, da ništa gotovo pa ne valja, ima jedna stvar koju ne možete da udaljite iz svoga srca i duše, jer je urezana tamo božanskim prstom, mi znamo da su to reči večnog života. Mi znamo da je to istina. I ne možete od toga da se udaljite nikada iz jednoga jednostavnog razloga, zato što vas je on izabrao pre postanka sveta, da se ne udaljite od toga. I onda se na vas u svojoj punini odnose Božije reči koje je rekao apostol Pavle u poslanici Filipćanima, gde veoma jasno izričito kaže, delo koje je započeo sa nama, on će završiti do dana Isusa Hrista. delo koje je započeo, on će završiti. Dakle, naš Bog nije Bog koji ostavlja stvari nedovršene. I neće vas ostaviti na sredini puta. I neće vas izneveriti. I vi se pitate, u redu, da li će se neka stvar, neka promjena u nečijem životu desiti sada, možda želite, možda se to odužilo, možda ljudi ne daju znake života, možda ljudi nisu onakvi kakvi vi očekujete da budu, možda nisu onoliko obraćeni, onoliko morali, onoliko duhovni, onoliko posvećeni Bogu koliko bi trebalo da budu, ali znate, Bog može celu stvar promeniti u jednom jedinome danu.
Amen.
Znate koliko je Bogu potrebno da uradi neku stvar za neku osobu, za nekoga pojedinca? Pa nekad i jedan jedini dan. On zna šta je potrebno. I on zna kroz kakve okolnosti je potrebno da mi prođemo, da bi bili oblikovani ono što treba da budemo. A sada jedna od generalno važnih stvari u ovom proroku koje smo čitali u Luci 17. glava, govorimo o tim stvarima. Dakle, fariseji su pitali Isusa Hrista kada će doći carstvo Božije. A on im odgovara i kaže, tu veoma važna stvar, carstvo Božije neće doći da se vidi, jer će carstvo Božije biti u vama. I također kaže, doći će dan kada ćete zaželjeti vidjeti jedan dan Sina Čovečijeg i nećete, i govorit će vam ovdje ili onda. I posle dana službe brata Abrahama, Bog je rekao šta je rekao. On više nema šta da doda ili oduzme od te poruke. Poruka je predana nevesti Isusa Hrista, knjiga je otvorena, služba je završena, nijednu stvar koju mi je rekao otac, rekao Isus Hrist na rastanku sa učenicima, nisam vam prećutao, i nijedna stvar koja je bila potrebna da bude otkrivena za nevestu Isusa Hrista u ovom dobu u kojem mi živimo, nije izostavljena da ne bude otkriven. I posle službe i posle dana vidjela Abrahama na zemlji, ja želim da razmotrite jedan odnos ljudi koji imaju. Mnogi će doći i reći, evo tamo je ili ovdje. I odjednom mi smo svedoci kroz ove decenije službi koje govore da postoji osmi anđeo, da postoji Josua naslednik Isusa Hrista, da postoji ovo ili ono veliko ime. I mi smo odjednom svedoci ljudi koji su fascinirani određenim imenima čak u ovoj poruci. I to je jedan potpuno pogrešan pristup. I ne možete imati danas jedan od retko pogrešnih pristupa koje osoba danas može imati u svom duhovnom životu. Tražeći nekakav uzor, tražeći među službenicima ove službe i među propovednicima ove službe neku službu za koju bi oni mogli reći da je apsolutno 100% Hrist. Carstvo Božije neće doći da se vidi i neće biti ni jedan čovjek koji je naslednik Isusa Hrista i ne postoji ni jedno veliko ime koje može da zauzme ili da zameni Vilijama Brahama, ne postoji ni jedna služba koja može da se i približi onome što je prorok imao, ne postoji čak ništa što može da se poredi sa tome službom i dok se mi nalazimo ovdje na zemlji pre uznesenja, ništa slično tome se neće niti pojaviti.
Amen.
Ali Carstvo Božije neće doći da se vidi i neće biti ni u jednom konkretnom gradu, ni u jednoj konkretnoj državi, ni u jednom konkretnom imenu, ni u jednoj konkretnoj službi. Carstvo Božije će biti u vama. Ne radi se o tome da mi danas ne treba da prepoznajemo službe koje dolaze od Boga, ali radi se o tome da ne trebamo da imamo idolatrijski odnos prema tim službama. Tu ne postoji ni jedno ime koje je zaslužilo tako nešto. Ne postoji ni jedna služba vi možete, koja može i da pomisli da se može približiti onome što je imao Abraham. I onda kada ljudi imaju fascinaciju određenim imenima, određenim službama, određenim i samo tim propovednikom, onda je to veliki problem tih ljudi, jer oni traže carstvo Božije, oni traže Boga negde gde se on u stvari neće naći. Možda se oni nalazi u pomazanju na tim ljudima, ali ako imaju taj odnos i tu vrstu fascinacije prema tim osobama i prema pojedinim propovednicima, oni će propustiti da izgrade lični odnos koji oni lično mogu imati sa Gospodom Isusom Hristom. Jer Carstvo Božije dolazi i neće doći da se vidi. i neće biti ni u jednom konkretnom gradu, i neće biti ni u jednoj konkretnoj grupi, i neće biti ni u jednom i samo jednom propovedniku na ovome svetu. Carstvo Božije će biti u vama.
Amen.
I tu dolazimo ponovo na temu molitve. Ponovo dolazimo na temu, ja sam u Rijeci prošao to kako čovjek pristupa Bogu. I možete vidjeti, počnete sa pokajanjem, onda počnete pevati pesme, onda zahvaljujete Bogu i onda dolazite možda na jedan jako značajan deo molitve, dolaze, dobijate inspiraciju da se molite za druge ljude, zato što to jeste biblijski, jer nas je on činio sveštenicima Gospodu i Hristu. A sveštenik je zastupnik, dakle Isus je prvo sveštenik našega priznanja i on na nebesima moli za druge ljude, moli za nas, posreduje za nas. A onda mi smo načinjeni sveštenicima ovdje na zemlji i deo te službe, i deo tog pomazanja, i deo te inspiracije jeste zastupnička molitva za druge ljude. I onda kada ulazite u duh molitve i kada se nalazite u pomazanju molitve, vi dođete do trenutka kada zastupate neke druge ljude, molite se za braću i sestre i jednostavno Sveti Duh vodi tu službu, jer vi se nalazite u duhu molitve. Vodi tu molitvu, a nalazite se u duhu molitve. Ali sada, neću da govorim o tome kako mi pristupamo Bogu, sada možemo govoriti o tome kako Bog pristupa nama. Jer u komunikaciji nije dovoljno, molitva je razgovor između čovjeka i Boga. I nije dovoljno da ja govorim Bogu, potrebno je i da ja čujem Boga.
Amen, tako je.
Tako da su to dve važne stvari.
Amen.
Rebeka je otišla sa pitanjem, šta se dešava sa mnom? A Bog joj je rekao, dva su plemena u tvojoj utrobi. I kako je Sveti Duh to uradio? Znači, pre svega, odgovor koji će Bog imati će se naći u nama. Znači, i mi ćemo se moliti. I mi možemo i da navaljujemo Bogu. I mi možemo i da dosađujemo Bogu. Sve do trenutka dok se nešto unutar nas ne promeni. Dokle ćete se moliti za Svetoga Duha, sve dok se nešto u vama ne prelomi. Dokle ćete se moliti da imate mir koji prevazilazi svaki razum, sve dok se nešto u vama ne prelomi i dok vi zaista ne budete imali tu stvar realno unutar vas. Apostol je napisao u poslanici Rimljanima da je Carstvo Božije pravda, radost i mir u Svetome Duhu i onda nastavljate da se molite sve dok ne iskusite te stvari Božije. Isto je tako. I brat Brakan pred službe, kaže, posle dugih sati molitve nešto sam počeo da uviđam. Tako i sa vašom molitvom. Ako molite za otkrivenje u vezi bilo koje stvari, sačekajte. Nekada su potrebni sati molitve, nekada su potrebni dani molitve, nekada su potrebni godine molitve, nekada su potrebni nekoliko mjeseci, ali će Bog da se približi vam. I odjednom, brat Brakan je počeo da vidi pečate. Odjednom je to video. Jednostavno teško da to možete i objasniti, ali on imao pitanja u sebi. On to nije razumeo, nije bilo čoveka na nebu, na zemlji, pod zemljom, bilo gdje, koji je mogao da razume pečate. Nije bilo intelektualca, nije bilo genija, nije bilo teologa, nije bilo nikoga koji je mogao da prodre u taj Boži um, zato što je to bilo sakriveno od strane Gospoda Boga. I kada je došlo vreme, bratu Brahamu je to bila misterija, kao što i meni bila misterija pre nego što sam čitao pečat. On je rekao, Gospode, ti si me poslao na zapad, ja sam otišao u Arizonu. I ja sam odveo svoju porodicu u Arizonu. I ja sam bio na planini i znam da se sedam anđela pojavilo iz večnosti. I znam da su se stene i da se planina tresla u naletu tih anđela. I znam da su me anđeli vratili ovdje u Jeffersonville da ja propovedam na temu sedam pečata. I ja sam imao sva ta naprirodna iskustva, ali Gospode Bože, ja još ne razumem, ne znam šta znači ti pečat. I ako mi ti nećeš reći, ja ne znam šta treba da kažem ljudima. I zamislite pod kakvim pritiskom je bio William Marion Brahan, vlasnik ovoga doba, ja ne znam šta da kažem ljudima, ali ja znam da ono što im kaže mora biti ovako, govori Gospod. i došao je za propovedalnicu i išao je vero i onda kaže u stvari zatvore roletne su bile spuštene na njegovoj sobi, vrata njegove sobe su bila zatvorena, on je sate noći je provodio u izučavanju i onda pre nego što je propovedao prvi pečat on kaže da je uzeo teološke knjige nekih adventističkih učitelja i da je pokušao da napravi najbolju sliku koju je ljudski um mogao da napravi. I kaže da me Sveti Duh nije posjetio, ja bih napravio strašnu grešku i replanirao da kaže o belom konju i belom jahaču koji je izašao u prvom pečatu da je to Sveti Duh koji je krenuo da osvaja srca ljudi ljubavlju Božju. To je bilo najbolje od onoga što su teolozi mogli reći. Ali on je želao Božju istinu. I mogao je samo govoriti Bogu, moli. Gospode, ja treba da izađem za propovedaonicu, vreme izmiče, ti si obećao, poslao si me u Arizonu. Gospode, preživjao sam tako teške trenutke, ti si me posjetio, anđeli su me posjetili, ti si mi dao obećanje da će ovih otkrivenja od ovih 7 pečata doći, ali ja sada želim da znam. Šta tih 7 pečata znam? I posle dugih sati molitve, kaže brat Rakam, nešto je počeo da vidi. Jednostavno je vidio. Boga je posjetio. Bog mu je dao otkrivenje. I odjednom je znao. I to je sve. Veoma je to teško rečima objasniti. Veoma je teško to opisati. Ali kada vas Bog posjeti, kada vam odgovori na molitvu, vi ćete jednostavno neke stvari znati od tada pa za ovdje.
Amen.
Više nikakvog pitanja u vama u vezi te stvari neće biti. Ako se vi molite za neku osobu da bude spasena, i vi ćete uložiti svu ljudsku veru, svu ljudsku nadu, svu ljudsku energiju u to. I sa svim ljudskim potencijalom vašeg bića, vi nećete moći da budete 100% sigurni da je to tako. Ali kada vas Bog posjeti,
amen,
i kada vam Sveti Duh da otkrivenje, to rešava tu stvar od sada pa do večnosti.
Amen.
Vi niškada više nećete promeniti svoj um u vezi te stvari. To je odjedno, i zato Biblija govori o Svetom Duhu da je to zapečaćenje. Zapečaćeni smo Svetim Duhom,
amen,
do dana izbavljenja. A zapečaćenje, kaže brat Abraham, znači završeni posao. I svaki put kada Bog posjeti vas nakon vaše molitve, u svome odgovoru on zapečaćuje vašu dušu i vaš um u vezi te stvari. Nikada se više ne možete predomisliti u vezi toga. Bog vas je posjetio i u nešto vas je uverio. Bog vam je dao da verujete neku stvar. Do tada brat Abraham je izlivao svoje srce pred Bogom. Gospode, ti znaš pred kako velikom službom se ja sada nalazim i ti znaš pred kako velikom odgovornošću se ja sada nalazim. Gospode Bože, ti si mi dao ljude koji veruju u moju službu. Gospode Bože, ti si ove ljude uverio da sam ja tvoj prorok. Gospode Bože, ti si me poveo po celom svetu i molio sam se za hiljade i hiljade i hiljade ljudi i stotine hiljada su bile izlečene. Gospode, ja sam imao sve te vizije koje si mi ti davao, ti si uverio ovu crkvu, ja sam njen pastor, ja sam odgovoran za ono što ću reći u tvoje ime, ti si me poslao da propovedam o 7 pečata, a sada, Gospode Bože, molim te, daj mi da znam šta to znači. I u tome morate biti strpljivi, jer odgovor će doći unutar vas. To će biti promjena unutar vas. I kaže brat Abraham, odjednom je počeo da vidi stvari na drugačiji način i pismo je počelo da se otvara i on je propovedao na temu Bogu jednostavnosti i on je počeo da propoveda kako ljudi propuštaju da vide stvari zato što su one tako jednostavne. I kada ga je Sveti Duh posjetio, on ga je zauvek uverio da beli jahač nije nikakva božanska ljubav koja je krenula da osvaja srce nevernika. Bog mu je pokazao istinu da je to antihrist. Da je to đavo koji je krenuo da ruši ono što je Bog stvorio. Uveren. sa otkrivenjem svemogućega Boga, on je stao za propovedaonicu. Propovedao je te stvari i nikada se više u životu nije predomislio o tom. I kada Bog jednom promeni vaš um u vezi neke stvari, to je promenjeno od sad pa za celu večnost. Ne može se nikada vaš stav o tome promeniti. Jednom kada ga je Bog promenio, zauvek ga je promenio. Jednom kada je Bog došao i uverio vas da je William Rakam njegov prorok i da ispunjava proroštvo iz Malahije 4. glava, uverio vas je za ceo život i za celu večnost. Jednom kada je došao i kada vas je uverio da treba da se krstite u ime Gospoda Isusa Hrista, uverio vas je za celu večnost. Jednom kada vas je posjetio i kada vas je uverio da katolička crkva nije Božja crkva, nego bludica iz 17. glave otkrivenja, uverio vas je za celu večnost. Jednom kada vas je uverio da će vaša porodica biti spašena i da će biti u nebo, uverio vas je za celu večnost. I ono u što vas Bog uveri, zauvek ste uverili. I zato u propovedi koju je nazvao savršena vera, Brat Rakan kaže da je savršena vera kada čovjek nema šta da raspravlja sam sa sobom. Dok nemate savršenu veru, vi ćete vagati u svojoj glavi i u svojim mislima, jer to je mjesto gdje se vaga, i mislit ćete i imat ćete argumente i za i protiv. I nećete biti sigurni i nećete imati sigurnost koji argumenti nose prevagu. Ali onda kada vas Bog uveri u tu stvar i kada vam Bog da veru, više nema nikakvih pitanja, više nema nikakvih argumenata, više nema ničega što može da promeni vaše mišljenje o tvoj stvari. Vi ste uvereni, od Boga ste uvereni. I kada je Bog posjetio Abrahama i kada mu je dao veru u to da ćeš biti otac mnogih naroda i Sara će zatrudneti i rodit će ti dete i to dete je ono dete koje sam ti ja obećao, i jednom kada je od Boga uveren, on je bio zauvek. Nikakvi argumenti više nisu mogli da ga uzdrmaju, nikakve argumente on više nije uzimao ni u obzir, nije ga zanimalo ništa, on je znao, Bog mi je to rekao i Bog će mi to dati. I kada vas Bog uveri, onda ste zaista uvereni. I tako je, kaže brat Rakam, i kod božanskog izlečenja. Imate ljudi kojima je to Bog jednostavno dao. Ver, ti nećeš umreti. Ti ćeš pobediti ovu bolest. Tvoje telo će se oporaviti i više ništa ne može da utiče na njega. To je tako snažno zapisano u njegovom srcu, u njegovoj duši, i ništa ga ne može sa toga tla promeniti niti pokolebati, i na kraju on to dobro. A ta vrsta uverenosti je Božji odgovor koji dolazi nekada posle dugih sati možda. Ne morate sada, nemojte pogrešno shvatiti da sada morate se zatvoriti da se molite 10 sati. Bolje molite se nekada pomalo, ali često, možda je to bolji način.
Amen, amen.
Ne morate ništa u životu bukvalno shvatati, pa ni to. Znači, ne radi se o tome koliko ćete dugo, ono što kažu u jednom cugu ili u jednom daku, da se molite. Radi se o tome. Ne morate zaista da se zatvorite 2-3 sata u sobu da bi se molili, mada možete. Ali možete često da se molite, ali kraće. Ali dok. Sve dok ne budete uvereni. I sve dok ne bude u vama 100% razjašnjeno ono što se traži. I to je to. Znači, dokle se molite za mir, dok mir ne dođe. Dokle se molite za radost, dok radost ne dođe. Dokle se molite za oslobođenje, dok oslobođenje ne dođe, sve stvari, kaže brat Rakam, moraju da budu izmoljene od Boga. Jer Božji odgovor će biti u vama. Božji odgovor je u vama. Niko vas do kraja ne može uveriti u to, sem Boga. Bog vas je uverio da je njegov prorok prorok. Bog vas je uverio da je Biblija istinita. Bog vas je uverio da je Isus Hrist spasitelj. Bog vas je uverio i načinio hrišćanima. Bog vas je postavio na ovo mjesto gdje se večeras nalazite. On je to uradio. Nijedan čovjek nije mogao da otvori vaše srce i otvori vaše razumevanje i da vas dovede do toga mjesta. Bog sve moguće je to učinio. sada. Uveri me Bože da će moja deca biti spasena. Uveri me Bože u to što vam je toliko bitno. Uveri me Bože. Vidite, vi možete da se molite za nekoga da dođe Hristu. I onda gledajte na svoju unutrašnjost. Znači ja kada se molim, uvek pustim da vreme posle molitve teče. Jer odgovor mora doći unutar vas. I onda gledate kakva su vaša osjećanja, gledate kako osjećate se u vezi te stvari. Osjećanja su veoma bitna, ne možete bežati od toga. Da li ste tužni, da li ste zadovoljni, kako sve te stvari, šta se dešava unutar vas, i nastavite moliti. Ako vam nešto treba od Boga, nastavite se moliti za tu stvar i nastavite govoriti o tome i nastavite navaljivati Bogu za tu stvar.
Amen.
I nastavite verovati i ispovedati za tu stvar sve dok se mir u vezi toga ne useli u vašu dušu. A onda kada uđete u mir, zapamtite jednu stvar. Prorok je rekao u 7. pečatu da vera počiva u svetinji mira. I mir je najbolji znak da imate veru. Nikada neću zaboraviti, jer mi je to zaista, kada je Johnny, brat, Anički muž, u stvari, trebala je da ide u Australiju i sada trebao da sređuje su tu papirologiju i te gluposti. I onda smo mi počeli razgovor i neko je počeo tu govoriti kako tu ima puno tih administrativnih prepreka, te viza, te ovo. I on je rekao, znaš šta, ja imam potpuni mir u vezi te stvari. A to je značilo da ima veru. Sada da je bio uzrujan, znači da je bio zabrinut, to bi značilo da ga Bog nije posetio u vezi toga. Ali onda kada je mogao da bude potpuno opušten i potpuno miran i da jednostavno zna, sve će biti u redu. To je bilo zato što ga je Bog posetio. Kao brat brak. Zapamtite ovu stvar. Postoje u molitvi stvari koje su i u životu u hrišćanstvu, u stvari, ne u molitvu, koje su fundamentalno već odavno razjašnjene. Brat Brahan je prorok, mi smo hrišćani, sve te stvari koje mi znamo i koje mi verujemo i oko kojih se skupljamo, ali postoje konkretne životne stvari koje vi želite ovde i sada od Boga.
Amen.
Meda Brahan se razbolela. Zato što je zalupila vrata proroku i bila ljuta na proroka. I rekla je, sada ti malo brini o našem sinu, o Josipu. Brat Brahan uopšte nije primetio to i nije joj uzeo za zlo, ali Bog je. I ona je dobila rak. I sada veoma bi lako mogli reći, brat Brahan je imao darove, brat Brahan je bio prorok, brat Brahan je imao vizije. Znate, brat Brahan je to mogao da reši sa Bogom ovako. Mogao je da položi ruke na nju. A imao je, da. I mogao je da drži i uhvati svoju ženu za ruku i njegova ruka bi otekla i pokazivala bi da je rak tu i šta sad si. Ne morao verovati Bogu za to. Stvara nije bilo lako. Bolest se razvijala, bolest je napredovala, Meda je bila sve tužnija. Nije bilo lako. I zamislite kako je proroku bilo u tim danima, sad ja moram da idem na službe, moram da propovedam, moram da se bolim za druge ljude i svedok sam toga da ljudi prolaze i da dobijaju svoja izlečenja i vidim neka trenutna izlečenja i vidim na službama i na evangelizacijama mnoga čuda, a moja žena umire kući. Nije bilo lako, mislite da je? Da je doktrina najsrećnijih ljudi na svetu istinita, pa mi bi rekli, ovaj život je pesma i mi samo trebamo da idemo i da pevamo i da kao anđeli slavimo Boga i da ne razmišljamo ni o čemu. Sve je tako lako i sve je tako jednostavno, ali život nosi svoj teret. A deo toga tereta je bilo upravo Medina bolest. I sada on mora da ide na drugu stranu Amerike, Mora je li ga je Bog poslao, mora je li ima ovako govori Gospod, mora je li ima izričito naređenje Božije da to radi, mora je li ne želi više da ponovi svoju grešku i da bude neposlušan Bogu kao što je to bio u ranoj fazi svoga hrišćanskog života, kada je poslušao taštu i svekrvu umjesto tašta, je li, tako nešto, kada je poslušao taštu umjesto Boga i kada je prošao kroz ono kroz što je prošao, ne želi da ponovi tu grešku. I mora da bude u Teksasu, i mora da bude u Čikagu, i mora da bude na ovom ili onom kraju Amerike, a u njegovom domu, njegova voljena žena, njegova druga žena, pošto je prvo već izgubio na tragičan način, umire. I treba da stane za propovedaonicu i da propoveda, a ponovo se vrate sećanja na to kako je prva žena otišla. Ponovo se vrati sećanje na to kako je Saronka otišla. I stoji tamo za propovedaonicom i ne zna da li će posle službe neko iz Jeffersona Nivala da ga nazove i da mu javi i ne da je otišla. Sve je to bilo, samo nije bilo lako. I lako je to možda danas i čitati. I kada čitate to u poruci kako se to dešava u kontinuitetu, izlečenje za izlečenje, svjedočanstvo za svjedočanstvo, ova služba, ovaj molitveni red, dragi moji prijatelji, tu su bile sve teške borbe kroz koje su ljudi prolazili, to su bile teške borbe kroz koje je prorok prolazio. I onda šta reći posle službe, ovaj prijatelj kaže ovo, ovaj prijatelj kaže ono, niko da ga uteši, i onda je otišao da bude sam sa Bogom. Sada mi bi mogli reći, brat, da kada mi imao svu veru ovoga sveta, za mnoge stvari da. On je verovao da ide u nebo, on je znao da će i Neda otići u nebo ako umre. On je znao te stvari, ali on je želeo da ona živi. Ja ne želim da majka moje dece umre, ja želim da moja Meda živi, ja želim da joj Bog oprosti, ja želim da bude izlečena, ja želim da se njoj desi ono što se dešava stotinama ljudi na mojim službama, ja želim da Gospod Isus nju poseti. I emocije su radile ono, 1000 na sat. I tuga je dolazila i briga je dolazila. I onda je kleknuo na molitvi i izlivao svoje srce Bogu. I čekao je dok ga Gospod Isus Hrist nije posetio. A onda je Gospod Isus Hrist došao i on je rekao, ustani se. Nešto je unutar njega bilo tog trenutka promenjeno u vezi te stvari. I Bog mu je rekao, reci reč. I u toj Božjoj prisutnosti želim da uvidite ovu stvar. Prva stvar koja je bila promenjena su njegova osjećanja, njegova vera. U Božjoj prisutnosti Bog se pojavio i uverio ga je i rekao mu je, reci reč. Kada ga je posjetio, dao mu je veru i mir da će biti tako. I mir je možda najbolji znak da imate veru. Da imate veru koja će delovati. Dok to nije ta savršena vera koja deluje, vi ćete imati nemire, vi ćete imati brige, vi ćete imati strahove, vi ćete imati frustracije, ali onda kada vas Sveti Duh posjeti i kada vas uveri, vi ćete znati da je gotovo. Pre nego što ruka doktora dotakne telo moje žene, ruka Gospodnja će da ukloni taj rak. I zamislite šta je Bog uradio. On nikada nije ni pomislio da neće biti tako. Vidite, to je ta vrsta vere. Nije bio zabrinut da ruka Gospodnja neće doći i da neće odraditi svoj posao. On je tačno znao i tačno je verovao, bit će onako kako sam rekao. Možete li zamisliti? Ede da je to bila naša ljudska vera koju mi polažemo na Božji oltar, da to nije bilo nešto natprirodno stavljeno u njegovu dušu, On bi znao da je to moguće. On je znao da sve Bog može. On je znao i on bi rekao, ja verujem, 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 verujem. Ali posle nadprirodne posete anđela gospodnje koji mu je rekao, ustani i reci reč, on je imao savršeni mir da će biti tako. A vera počiva u svetinji mira. I zato, ako želite da proverite da li je ta vaša vera došla do tog delujućeg nivoa, kada će ona biti načinjena realno, pogledajte na vaše emocije i pogledajte da li imate mir u vezi te stvari. Jer mi sada kada govorimo o molitvi, večeras ne govorim o to nekim stvarima koje mi već ono godinama znamo. Na kraju, iskreno da vam kažem, pa zašto da ne? Kada postavite sebi pitanje, imam li ja večni život ili nema? Idem li ja nebo ili ne? Ako želite da pogledate kakvo je kova ili kvaliteta vaša vera, pogledajte kakav imate mir u vezi toga.
Aleluja.
Da pogledajte slobodno na to. Carstvo Božije je pravda, radost i mir u Svetome Duhu.
Amen.
I samo, ajde samo pomislite i razmislite na tu temu i postavite sebi to pitanje, dobro, da li će ja biti u nebu? Znači, ako sami sebi postavite to pitanje i ako imate tu vrstu vere o kojoj mi govorimo, Carstvo Božije je pravda, radost i mir u Svetome Duhu. Dovoljno je da pomislite na nebo i vi ćete početi da se radujete, jer znate da ćete biti tamo. Mir u vezi te stvari je nešto što je nama tako potrebno. A to je najpotrebnije. Imate ljude koji žele da odu sa ovoga svijeta. Dakle, jednom Biblija kaže da je Abraham umro sit života. Otišao je sa zemlje, prosto mu se više nije živalo. Ne radi se naravno o tome da je imao suicidne namere, ali bio je umoran od života. A znate što je verovao? Umorni od života mogu biti samo ljudi koji 100% znaju gde idu. Moj potpuni mir kada zatvorim svoje oči i kada to bude zadnji moj dah na ovoj zemlji i kada zadnji put budem video zalazak sunca i ako je to noć u kome Gospod poziva, ja znam da ću biti tamo gdje je moj spasitelj. Šta je Jobu u celim svim njegovim mukama nedostajao? Mir. 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 Vera, savršena vera počiva u svetinji mira. I zato kada je otvoren sedmi pečat, bio je mir na nebu i tišina za pola sata.
Amen.
Ma tu šta da se priča?
Amen.
Vera počiva u svetinji mira. Ja imam mir u vezi toga. Kada pomislim, da li ću biti u uznesenju ili ne?
Amen.
Ja se ne bojim.
Amen.
Ja se ne plašim. Ja se ne brinem.
Amen.
Ja znam i miran sam u vezi te stvari. Da ću toga dana biti promenjen u trenutku, u treptaja oka.
Amen.
I biti tamo gdje se nalaze izabrani Boži ljudi. Kada pomislim na hiljadugodišnje carstvo, naravno da ću početi da se radujem. Jer ja ću hodati istom ovom zemljom i na istom ovom mjestu gdje se danas nalazi ovaj grad. I ovo sve što su ljudi napravili na njemu više neće biti tu, ali ovo će mjesto biti onako kako je Bog zamislio i kako je trebalo da bude u Božoj kraji. A ja ću hodati ovom zemljom i vi ćete hodati ovom zemljom i vi imate radost i mir, vidite. Jer oni su svedoci vaše vere. Pravda, radost i mir u Svetome Duhu su svedoci vaše. Ako nemate to, onda imate veru koja treba da se razvije do toga mjesta. I onda treba da idete često pred oltar i da se molite. I za brokosto kažete, Bože, uveri. Ja kada pomislim na smrt, ja se stresem i bojim se. Ja kada pomislim na pakao, ja se uplašim da neću završiti na tome mjestu. Gospode, umiri moju dušu. Dođi i obreži me. Dođi i posvedoči za moju vjeru. Vero mi pristupamo Bogu i to je istina. Dakle, za ovim ću i završiti ovo o čemu govorimo večeras. Poslanica Rimljanima kaže, Carstvo Božije je pravda, radost i mir u Svetome Duhu. Pismo kaže, Abraham je verovao Bogu i to mu je uračunato u pravdu. Da bi imali pravdu i da bi bili pravedni, dovoljno je da verujete u Hrista. Ali da bi imali, dakle, Abraham je verovao Bogu i to mu je primljeno u pravdu. I on je tu veru položio na oltar Gospodina. Kao nekada Ilija sa Balovim prorocima. I ono što je imao i koliko je imao, on je dao Bogu. I vi polažete ono što imate i koliko vere imate na oltar Gospodina. Dakle, vera je ono što mi prinosimo na oltar Bogu. Ja znam da Bože ti može spasiti moju majku, mog oca, moga brata.
Amen.
Moju sestru. Ja verujem da ti to možeš. I ja tu veru prinosim na tvoj oltar.
Amen.
U ime Gospoda Isusa Hrista. Jer znam i verujem da je tvoja reč istinita, da si ti rekao. Ti si rekao, sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti. Ja znam da je to moguće. Brev Rahel mi je rekao, vi ne možete ništa drugo uraditi osim da verujete. Ali Abraham je verovao Bogu, Bog mu je to uzeo u pravdu i onda mu je dao znak obrezanja na njegovom telu da je njegova vera prihvaća. William Braham je uzeo svoju istu ovu King James Bibliju, ja, tako. Leknuo je, molio, plakao je, jer je verovao. Kako da ne verujem Bože? Video sam tolike ljude koji je tvoja milost izlečio. Toliko puta si ti potvrdio moju službu dok sam se ja molio za ljude, bolesni su ih napuštali. Kako da ne verujem da ćeš ti, da ti možeš moju metu izlečiti. Verujem da ti to možeš, Gospode. I molim te u ime Isusa Hrista. Ali onda znak obrezanja je došao. Sveti Duh umirio ga je. Umirio ga i dao mu mir kao potvrdu da je njegova vera prihvaćena. I taj znak prihvaćanja ono što je nama potrebno. Radost i mir su dva velika znaka da je vaša vera prihvaćena na neki. Dokle se ja molim? Sve dok ta dva znaka, jedan od ta dva znaka se ne usadi u moju dušu.
Amen.
I ako mi je Bog dao to obrezanje, svaki put kada pomislim na uznesenje, ja imam mir.
Amen.
Svaki put kada pomislim na hiljadugodišnje carstvo, ja imam radost.
Amen.
Zato što je Sveti Duh svedočio da je moja vera prihvaćena.
Amen.
I to uzmite kao jednu veoma bitnu stvar za vaš položaj u nebu, za vaše spasenje. Ako ste bolesni, neka to bude znak za vaše izlečenje. Ako molite za nešto, za bilo šta, neka mir u vezi te stvari bude znak vama u vašem životu i vašoj duši da je vaša vera prihvaćena. I vidite razliku. Dok ga Bog nije posjetio, brat Brakam je verovao da Bog može izlečiti meni. Brat Brakam je čak verovao da Bog hoće da isceli me. Jer je reč rekla, sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti. Ali kada ga je Bog posjetio, brat Brakam je mogao da ima potpuni mir da će Bog izceliti me. I to je razlika. I to je velika razlika. Mir u velikoj meri i radost u nešto manjoj meri su dva svedoka obrezanja Božije. Jer mi često kažemo, i to sam želeo da govorim večeras na ovoj službi, često kažemo, Abraham je verovao Bogu i to mu je uzeto u pravdu. To je tako. Njegova vera je njegova pravda, ali je carstvo Božije pravda, radost i mir u Svetome Duhu. A ove dve druge stvari, radost i mir, su svedoci obrezanja. I po tome ćete znati da je Bog prihvatio vašu veru u vezi bilo čega. I neka vas Bog blagoslovi, da se razvonku pomoli.
Gospode, hvala ti. Hvala ti, Gospode, na tvom prisustvu, hvala ti na tvojoj reči, na tvom pomazanju, Gospode. Gospode, kao i uvijek može, i danas, Gospode, ti daješ pravovremenu hranu, Gospode, koja nam je potrebna. I dalje, Gospode, imaš svoju službu preko koje radiš, Gospode, ja te molim da ti nastaviš, da blagosloviš, Gospode, svakog koji to čini, Bože, u svoju službu koju si mi ti dao, Gospode. Oče nebeski, kao što je rečeno, Gospode, da ako vidimo, Gospode, da smo pozvani, Gospode, da smo izabrani, onda znamo, Gospode, i možemo imati mir, da će na kraju, Gospode, sve biti završeno dobro po nas, Gospode, jer tvoje obećanje stoji, Gospode, da ono što si započeo sa nekim, da ćeš ti završiti, da nećeš na pola postaviti, Gospode. I Oče nebeski, hvala ti, Gospode, na tom obećanju, Bože, i što možemo mirnog srca, Gospode, tvojim mirom koji si nam ostavio, Gospode, da verujemo i da čekamo tvoj dolaz, Gospode, i da verujemo, Gospode, da ćeš u svakoj nevolji i u svakoj okolnosti, Gospode, ti biti sa nama. A koje je to rasterećenje, Gospode Bože, živjeti sa tobom, Gospode, i znati da ima neko ko će uvek pomoći u svakoj situaciji, Gospode. Oče nebeški, ja te molim, Bože, i za one koji su tek došli, koji su obratili svoje srce, Gospode, i oni koji treba da dođu, Gospode Bože, ja te molim, Bože, i ti blagosloviš, Gospode, da im načiniš srce, Gospode, mekšim, Gospode, da bi mogli prihvatiti tvoju reč, Gospode, da bi predali svoj život sebi, Gospode. Oče nebeski, ja ti zahvaljujem, Gospode, za sve ono što si učinio za nas i što činiš, Gospode, i želim, Gospode, da svako od nas, Gospode, preda svoje srce, Bože, tebi, i da ti daje, Gospode Bože, da ti blagosive, Gospode, i da ti zahvaljujem svakog dana, Gospode. Ja te zahvaljujem, Gospode, i molim te to u Isusa Hrista.